Příjemný páteční podvečer, právě začíná pravidelné Art Café, kterým vás dnes provede Anna Luňáková. Zdravím všechny posluchače netradičně, nikoli ze studia Českého rozhlasu, nýbrž z Holešovického výstaviště v Praze, kde se chystá festival inovátorů a vynálezců Maker Faire. Maker Faire je festival plný workshopů, různých společenských aktivit a hlavně zvídavých lidí, kteří si chtějí ozkoušet věci na vlastní kůži, nebo naopak ostatním předvést výsledky svého kutění a bastlení. Maker Faire je totiž mezinárodní značka festivalu, který se koná po celém světě a i u nás v České republice. Své projekty, prototypy a další výrobky zde prezentují tzv. Makeři, nebo také kutilové a bastlíři. Inu, o tomto festivalu nadšenců i odborníků si budeme povídat s jeho organizátorem Jiřím Zemánkem a představíme si i makery Petra Mareše a Jana Zobala. Z pražského výstaviště vám na úvod dnešního Art Café posílám baletky Ondřeje Kiase. Po písni baletky srdečně zdravím všechny posluchače dnešního Art Café a pozdravy posílám z terénu, neboť se právě nacházím na výstavišti v pražských Holešovicích, kde se o tomto víkendu 11. a 12. září chystá česká, konkrétně pražská podoba festivalu Maker Faire. A se mnou je to také jeho organizátor, člen týmu Jiří Zemánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Jiří, Maker Faire se v České republice koná ve vícero městech. Tento víkend 11. a 12. září nebude jen v Praze, ale paralelně i v Českých Budějovicích. 18. září pak v Liberci, 25. a 26. září v Mladé Boleslavi, 2. října v Olomouci, 23. 24. říjen v Brně. Zkrátka je tam hodně krajských měst. A Maker je inovátor, vynálezce, kutil, designer i nadšenec. V souvislosti s tím dokonce existuje termín DEI kultura, či kultura do it yourself, čili udělej si sám. Zajímá mě, jak byste vy sám definoval makera a možná i co znamená, že se makři nespokojují s prefabrikovanými hotovými věcmi, ale tvoří nové. Kdo to je?
Tak v češtině bychom řekli nebo použili synonyma kutil, bastlíř, ale také možná vynálezce nebo inovátor. Úplně přesný, úplně jako přesnou paralelu to slovo podle mě v češtině nemá, protože vždycky je na to v češtině něco navázané. Na bastlení třeba to, že se to udělá nekvalitně, na kutění a nebo na ty kutily zase často to, že motivace pro to kutění byla v nedostatku. A to jsou právě rozdíly proti tomu makerovi. A já makera vnímám jako někoho, kdo tvoří proto, protože chce. To znamená ne proto, že by měl něčeho nedostatek, ale asi se to do toho vejde taky, ale hlavně proto, že sám chce, tedy má vlastně takové vnitřní kreativní puzení. A výrazné na tom je, že ta kreativita je směřovaná na to, aby vlastně svoje myšlenky nějak materializoval, prostě převáděl do hmatatelné podoby. A také je důležité říct, že k tomu často používá různé moderní technologie. Myslím, že posluchači budou znát 3D tiskárny, ale jsou to další prostředky, kterým se říká, nebo používají se pro takzvanou digitální výrobu. Digitální výroba znamená, že uděláte návrh na počítači, pošlete ho tomu stroji a on už se o tu výrobu postará sám. Vlastně nepotřebujete nějakého člověka, který tam bude točit z kolečky, ale ten stroj to udělá za vás. Takže ty makři využívají často tady ty moderní prostředky, ale musím teda zároveň s tím říct, že ne všichni, protože to slovo maker a vlastně všichni, kdo se tady na tom festivalu sejdou, tak jsou velmi, velmi různorodí. Jedni právě používají nové technologie, ale další třeba tolik ne a spíš prostě baví klasické řemeslo pracovat se sklem, ale třeba i s tím sklem pracovat nějak netradičně. A ještě teda, jestli stihnu jednu věc, která je podle mě u makerů výrazná, tak že se rádi dělí o ty svoje nápady a výrobky tím způsobem, že je někde prezentují. Ať už na internetu digitálně, anebo třeba právě na Maker Faire fyzicky. A nejenom to, nejenom, že by se dělili jako o ten výsledný produkt, ale často také vlastně sdílí ten proces tvorby a vlastně třeba někde popíší. Existují platformy, na kterých se dají najít různé návody, kde právě popíší, jak se dá postupovat při výrobě toho a toho. Takže jsou takový otevření do světa.
Je pravda, že i na festivalu Maker Fair je řada otevřených dílen, které jsou často uváděné pod zkratkou FabLab, čili z anglického Fabrication Laboratory, což je koncept, který vznikl snad na Massachusettské univerzitě, jestli se nepletu. A tyto dílny jsou právě otevřené, jak vy říkáte, každému bez rozdílu a kombinují tradiční postupy, sklo, dřevo, ruční výroba i moderní technologie. Možná dokázal byste nějakou takovou dílnu posluchačům popsat, třeba jak probíhá to sdílení s ostatními, o kterém jste mluvil, anebo jak se kolem takového kutilství tvoří celá nová komunita?
Mm-hmm. No, ještě bych k těm otevřeným dílnám přidal, že posluchači je můžou potom také najít pod názvem Makerspacey nebo Hackerspacey, nejenom FabLaby, protože ty FabLaby jsou vlastně konkrétní už konkrétní koncept, který, jak jste teda řekla, vznikl na MIT. A ten koncept zrovna těch FabLabů je silný v tom, že jsou ty sdílené dílny propojeny do takové sítě a jednou za rok se vždycky sejdou, ale jinak Makerspacey a Hackerspacey jsou různé, co do vybavení, co do velikosti, a otázka teda byla, jestli bych nějakou nepopsal, tak vlastně v základu samozřejmě jde o prostor. Dílna potřebuje nějaký prostor ve městě, prostě vyhradit místo, kde se ty lidi, kteří potom tu otevřenou dílnu tvoří, můžou scházet, a vedle toho je tam samozřejmě vybavení, o kterém jsem předtím mluvil, právě prostředky digitální výroby, ale vedle toho tam může být klasické vybavení pro nějakou zámečnickou práci, pro práci se dřevem a tak. Ale silné na tom tématu je, nebo na tom konceptu, že je tam vybavení, které byste si domů nepořídila, nebo já bych si ho nepořídil, my bychom si ho nepořídili, protože je prostě drahé. A tohle je způsob, jak k němu získat přístup. A jak se tam tvoří komunita, nebo jak to potom funguje, to sdílení, no tak v celku pochopitelně se tam prostě to přitahuje lidi, který mají tady to puzení něco tvořit. A teď přitáhne to někoho, kdo třeba pracuje s elektronikou a chce si tam, nevím, osazovat plošné spoje. Ale zároveň to přitáhne někoho, kdo pracuje se dřevem a chce si vytvořit hezké hodiny. A má přesnou představu, jak by ty hodiny měly vypadat, ale neví úplně, co by mělo být vevnitř. A teď jak tyhle dva se potkají, nebo kde se potkají? No, potkají se právě třeba v otevřené dílně, nebo teda na Maker Fairu, ale tohle je prostě prostor, který přitahuje určitý jako druh lidí s nějakou potřebou. No a potom to prostě vede tady k těm spojením a také předávání znalostí. To je moje vlastně i zkušenost, když se v nějaké takové dílně ocitnu, že tam velmi dobře funguje učení se prostě od sebe. Vlastně, že nenutně musím jít na nějaký kurz nebo workshop, ale prostě najdu si tam někoho, kdo mě zasvětí, kdo mi vysvětlí, ukáže mi, jak se s tím strojem dělá.
Možná, že s tvůrcem jedné takové otevřené dílny budu mluvit v příštím vstupu, protože nás čeká Jan Zobal z Underground Club Troja, který tuším podle vašeho popisu funguje podobně. Ale ještě mě teď napadá, že s tou tvorbou komunit, jak jsme o tom mluvili, se pojí termín Maker Movement. O co jde úplně ve zkratce v tomto celosvětovém fenoménu?
Tak je to označení, které se používá v souvislosti s tím, že můžeme sledovat takovou větší popularitu toho DIY, tedy udělej si sám. A to znamená, že se pozorujeme, že se vlastně tady to puzení něco si vyrábět a materializovat prostě vrací, protože dá se říct, že dříve to mělo větší popularitu, a různě si na chatách něco vyrábět, vytvářet. Pak to, aspoň tak, jak to vnímám já, možná trochu ustalo a teď se to právě zase vrací. Tím teď myslím v průběhu třeba nějakých 10-20 let, a to, co k tomu podle mě přispívá, tak je jednak internet, protože lidi se můžou mnohem s nás spojovat, mnohem s nás sdílet nějaké návody a tak. Dřív to bylo možné teda přes časopisy a podobně. A další věc, která tomu pomáhá, je právě dostupnost různých zajímavých výrobních prostředků. A vlastně, když se zase vrátím na začátek, když jsem mluvil o těch prostředcích digitální výroby, 3D tiskárnách a podobně, tak oni vlastně umožňují to, že to, co bylo dřív dostupné, nebo vybavení, které dřív bylo dostupné jenom velkým podnikům, když jste si prostě chtěla vyrobit, tady před náma třeba leží hodiny, tak když jste si chtěla vyrobit hodiny, tak jste na to potřebovala formu do nějakého vstřikolisu. A formy jsou neuvěřitelně nákladná záležitost, musí je někdo vyfrézovat. Ale teď vlastně stačí 3D tiskárna, která bude, já nevím, za 10 tisíc a prostě díky tomu můžete vyrábět věci, které dřív nešlo.
Já musím posluchačům prozradit, možná slyší i ruch, křik a přípravy Maker Faire, který se bude tady v Praze na výstavišti konkrétně tento, je v krajích, jich je řada dalších, odehrávat tento víkend 11. a 12. září. Ale to, co chci prozradit, je, že vy jste před naším vysíláním ty hodiny dokázal spravit. Víte přesně, o co se jedná? Co je to za typ hodin?
Ano, ano, já jsem tady tím projektem úplně nadšený, protože jejich autorem je Václav Mach z Brna. On se poprvé právě objevil na brněnském Maker Faireu a potom na pražském online Maker Faireu, který bohužel nemohl být fyzický. A tenhle kluk staví takové zajímavé projekty, začal nějakými svítícími náušnicemi a pak právě pokračoval tady těmi hodinkami a těmihle, které jsou a budou zajímavé i pro posluchače, protože oni mají elektromechanický displej, to znamená, že cvakají, a když tam ukazují čas, ale také, já to teďko zmáčknu.
17 hodin 18 minut.
Zní to, jako bychom byli na vlakovém nádraží, je to tak?
Ano, je to tak. A ta iluze je způsobená tím, že vlastně z těch hodin mluví herec a dabér a Václav Knop, který vlastně namluvil všechny hlášky na českých nádražích. A tady ten Václav Mach z Brna ho vlastně oslovil, jestli by mu mohl všechny ty hlášky nahrát znova, protože nemohl použít ty originální, aby si vytvořil takovýhle krásný budík, který mluví a přenáší nás na nádraží.
Děkuji moc. Já doufám, že se ta zvuková stopa těch hodin dostala i k posluchačům, protože vysíláme živě z pražského výstaviště, ale věřím, že ano, a když tak si to najdou a poslechnou. Ostatně přes nádraží musí dřív nebo později každý. Ale když jsme tady u té výroby, technologie, řemesel, komunity, sdílení, vzdělávání a tak, mluvil jste ostatně i o Maker Faire online. Já jsem si všimla platformy postavtesi.cz, která je plná workshopů pro děti, rodiče, ale i prarodiče. Co tam nabízíte na té platformě, nebo jak se do ní zapojit?
Tak tady je potřeba zmínit, že my jsme se vlastně už týmově rozdělili a vlastně část týmu, která začínala tady dělat i ten pražský Maker Faire, tak se teď soustředí na Maker Faire v krajích a právě jde o Make More, nebo je to vlastně spolek Make More, který Maker Faire v krajích pořádá, ale právě stojí i za tady tou platformou a jde o to, že oni vždycky vyhlásí nějakou výzvu pro děti a rodiče, aby postavili třeba měsíční základnu z Lega a oni jim tam potom ty svoje výtvory posílají a vždycky jednou za čas vyberou někoho zajímavého a myslím, že může vyhrát třeba stavebnici.
Děkuju. Ostatně v dnešním Art Cafe to mě teď přichází na mysl, promluví mezi hosty jen muži. Už jsem zmiňovala Underground klub Troja a potom budeme mluvit s vesmírnou kanceláří ESA, ale ve sféře novodobého kutilství jsou aktivní i ženy, to musím říct. Tak jestli máte na mysli třeba nějaký příklad, který vás v poslední době nebo i starší době zaujal?
Určitě. A jednak pokud posluchači dorazí sem na výstaviště na Maker Faire, tak se o tom budou moc přesvědčit, že ten Maker Faire nestojí jenom na mužích. Abych byl konkrétní, tak třeba máme velkou radost, že se nám sem díky podpoře americké ambasády podařilo pozvat ze Spojených států makerku Becky Stern, která vlastně byla velmi výrazná a výraznou osobností v takzvané nositelné elektronice. To je vlastně taková kombinace elektroniky a oblékání, kdy si můžete do šatů zašít nějaké světelné prvky nebo senzory aktivní a tak. A dlouho i vedla vývoj tady těch produktů ve firmě Adafruit v New Yorku, tak ta přijede a bude tady mít i stánek, takže si bude možné s ní popovídat. Další příklad, a z toho jsem měl radost, protože ta se objeví na Maker Fairu poprvé. Je to vystavovatelka, která se jmenuje Zuzana Ševčíková a přijede s pletením kombinovaným s robotikou. Ono pletení už jako s automatizací a s programováním souvisí, protože skrz různé děrné štítky vůbec jako programování, nebo prostě má to ty kořeny hodně blízko u sebe. Ale přesto mě to baví, protože pro hodně lidí jsou to takové dva disjunktní světy, pletení a programování, a ona to právě spojuje. Myslím si, že se to jmenuje Knitting Open Space. Takže tady bude vystavovat a další příklad může být třeba od nás, protože já tady pracuji na ČVUT, na FELu, máme tam skvělou studentku Jekaterinu Jaroslavcevu a ta sem třeba přiveze ukázat svoje projekty, třeba robotickou ruku na překlad textu do znakové řeči, že vlastně to robotická ruka znakuje. A ona má i další takovéhle podobné projekty. Tak to jsou třeba tady takový jako vystavovatelky zajímavý, který tady budou moc posluchači najít.
S Jiřím Zemánkem se živě z pražského výstaviště, kde se chystá tenhle festival Maker Faire, o kterém právě mluvíme, rozloučím se s ním s vizí do budoucna, protože se podařilo získat kandidaturu na uspořádání nejprestižnější celosvětové konference, to znamená největší konference otevřených dílen na světě pod názvem FAB 2024. Sice se nestihnu zeptat, jak jste získali takovou kandidaturu a co si pod tím představit, ale vlastně chci nakonec udělat takovou krátkou pozvánku, kdyby to někdo nestihl tento víkend, tak za dva roky na FAB 2024 se také něco dozví.
Ano, je to tak.
Inu, budeme se těšit tento víkend i za dva roky. Rozloučím se s vámi a přeji vám hodně štěstí při tomto víkendovém Maker Fairu. Děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji a přeji posluchačům, aby se jim dařilo všechny nápady hezky materializovat.
A než budeme mluvit s dvěma konkrétními tvůrci, kteří na Maker Fair v Praze vystavují, poslechneme si pohodovou skladbu Can't Wait for Perfect od Boba Reynoldse. Dohrává jazzový Bob Reynolds a my pokračujeme s živým vysíláním z pražských Holešovic, kde se chystá festival Maker Faire, oslava kutilství a tvořivosti v kontextu technologií. Možná slyšíte ruch připravujících se stánků za námi. V prvním vstupu jsme mluvili s organizátorem Jiřím Zemánkem a se mnou tu teď již sedí Jan Zobal z Underground Club Troja. Jehož cílem je rozvíjet děti i dospělé po technické stránce. Dobrý den.
Dobrý den.
Honzo, mohu vás tak oslovit? Děkuji. Vy jste propagátor vědy, pracujete pod Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky, prolínáte zkrátka svět vědy a techniky s tím běžným světem i se světem umění. Underground Club Troja, to je takový specifický název. Musím se zeptat, proč Underground a vlastně kde přesně vás najdeme?
Najdete nás totiž ve sklepech školy Svatopluka Čecha, odtud to slovo, ta paralela se slovem underground, tudíž podzemím. On to měl být ještě trošku větší dvojsmysl, ještě s podzemní dráhou, která Trojou nevede, nebo respektive tam není zastávka, ale to bychom byli moc dlouzí, takže odtud. Prostě podzemí, sklepy, školy jsme obsadili a tam máme klubovnu a tam se věnujeme mladým technikům a vědcům a snažíme se je něco naučit z oblasti robotiky nebo lépe řečeno z oblasti polytechniky.
Jak vás napadlo něco takového založit?
tak to mělo souvislost přesně s Akademií věd nebo s fyzikálním ústavem a zároveň s tím, že jsem skončil v Sokole Troja jako starosta a chtěl jsem se něčemu věnovat, tak přímo vyvstalo to, že se budem věnovat dále dětem, ale po polytechnické stránce.
Možná pro posluchače, ostatně i pro mě, trochu specifikovat po polytechnické stránce. Takže jaké typy třeba kroužků nebo aktivit si můžu představit, že nabízíte?
Tak můžete si představit kroužky, které se věnují nejen robotice, ale veškerým úpravám, mechanickým úpravám nebo respektive vylepšováním třeba hraček nebo jednoduchých modelů, tak aby jsme je rozpohybovali. Tudíž to není jenom robotika, ale je to doopravdy i mechanika, je to různé pilování, hoblování, lepení a tak dále a snažíme se rozpohybovat nějaké obyčejné hračky.
Vy se tedy věnujete především dětem, nebo možná by se dalo říct také dětem, ale také dospělým. A vlastně, jestli to chápu správně z hlediska jejich rozvoje, jak si představit třeba robotiku pro děti?
Tak to právě vychází z toho, že upravujeme různé ty jednoduché modílky. My teda hodně využíváme stavebnice na bázi Lega, ale aby to bylo těm dětem blízké, tak jsme si našli našeho maskota, což je robůtek Wally, kterého každý zná, kterého se právě snažíme různými způsoby vylepšit. Dnes jich máme, k dnešku jich máme 8, příští rok jich chceme mít 10 a každý ten robůtek umí něco jiného. Pak máme mašinky a na nich zase se snažíme je různě rozpohybovat, upravit a tak dále.
Mně to nedá, já si musím zeptat, co umí ten robůtek volí, teda nebo aspoň jeden z dva z nich.
Tak některé umí jezdit pásy, některé už mají miniaturní motorky v rukách, takže umí třeba pootočit rukami, některým svítí očička a některé mají dokonce už senzory robotické, tudíž mají různé gyroskopy nebo různé senzory pohybu, vzdálenosti, orientace a tak dále.
V Underground Club Troja se tedy věnujete dětem i dospělým robotice a s tím možná souvisí otázka pro posluchače, kteří třeba mají malé děti. Od jakého věku byste řekl, že se mohou děti robotice věnovat?
Tak na to nejsem úplně expert a pedagogický pracovník. Myslím si, že se s dětmi dá pracovat už od školky, takže třeba od 3-4 let. Nicméně my se specializujeme na děti od 6 let, tudíž to začíná první třídou základní školy a věnujeme se dětem až po 99+.
A máte možná nějakou historku nebo situaci, co nečekaného se, to bych si aspoň představila já, může stát, když děti začnou kutit, ať už nějaký nečekaný objev, anebo možná nečekané zranění?
No, tak v krátkosti, my jsme třeba dělali i autodráhové závody a takovéto věci, takže máme i zkušenosti s různými úpravami takovýchto autíček a byli jsme letos přizváni, i když byl covid, tak mimochodem jsme byli přizváni k natáčení jedné české reklamy, která nás katapultovala do svého úplně odlišného světa, kdy se točil promo film reklamní pro tým Formule 1 a tam jsme byli přizváni, aby jsme jim pomohli udělat určitou paralelu v příběhu, jak se rozpohybuje malé autíčko, které se pak prolne v tom filmu po velkou Formuli 1 a profesionální závodníky. A to byl pro nás krásný příběh, budeme o tom tady mluvit i na Makerfairu nebo ukazovat to, protože je to krásná paralela toho, jak nečekaně nějaký malý kroužek ze sklepa je katapultován do takovéhoto světa Formule 1.
A kromě toho máte připraveného něco extra pro tento pražský Maker Fair? Očekávám tedy Wallyho a možná příběh Formule 1.
A my máme, protože se věnujeme hodně těm mašinkám, tak tam chceme ukazovat různé zrobotizované ty mašinky na bázi jak těch systémů Lego, tak pak ale na bázi už systémů, které vyvíjejí různí nadšenci a kutilové po celém světě, od Ameriky, Kanady až přes Slovinsko, Maďarsko, Polsko a tak dále, protože jim nestačí ty standardní řídící jednotky, ale každý se něčemu věnuje. A pak máme takovou novinku, ale tu tady jenom ukážem, protože tím chceme nalákat na další akci, která se bude konat jinde za měsíc. A máme novinku systém z Dánska, který umí trackovat tu mašinku přímo v prostoru na tom kolejišti, kde se nachází, dokonce umí i hlasové povely. Ale to tady nebudeme ukazovat, to budeme možná ukazovat až za ten měsíc někde jinde.
S organizátorem Maker Faire Jiřím jsem mluvila o této komunitě, o otevřených dílnách, o tom, jak se to sdílení vlastně nápadů u nás vyvíjí. Já předpokládám, že vy se tomu dlouhodobě věnujete, vzhledem k tomu, že jste i akademický pracovník, respektive pracujete na Ústavu akademie věd ve fyzikálním oddělení. Možná taková lehce prognostická myšlenka, jak si myslíte, že se bude tahle oblast vědy a techniky a jejich propojování s širší veřejností vyvíjet v Česku, protože Maker Faire je tu teprve od roku 2018?
Já bych vám odpověděl trochu jinak, protože než přišel COVID, tak to při tom ročníku 2018 Maker Faireu jsme byli pozváni i do Německa, do Hanovru. My jsme si to tam byli prohlédnout a já musím říct zcela nekriticky, že si myslím, že v Čechách to má mnohem větší tradici, tady to kutilství, makerování a podobně. Museli jsme si spoustu věcí umět upravit, vylepšit a musím říct, že úroveň v České republice převyšuje úroveň, co jsem zatím viděl třeba v Německu nebo na jiných akcích.
Takže taková ta hláška, že Češi mají zlaté ruce, je vlastně pravdivá. Máte dojem, že jsme technicky schopní?
Já doufám, že ano, že Češi mají zlaté ruce a doufám, že takováhle akce přiváká hlavně ty naše děti a že odpoutáme od těch chytrých zařízení a ukážeme jim zase, že spoustu věcí lze upravit a lze nějak vylepšit a že se jim rozsvítí očička a třeba se tomu začnou věnovat.
Já jsem viděla v rozhovoru s vámi, že jste ukazoval, jak děti odmazávají herní aplikace z telefonů a instalují tam aplikace na dálkové ovládání robotů a jiných věcí, takže věřím, že se to možná skutečně stane. Taková idealistická otázka na závěr, jestli na něčem teď pracujete, nebo máte nějaký sen nebo cíl, čeho byste chtěl dosáhnout v rámci téhle oblasti?
Tak sen je ještě širší. Sen je, že my si hrajeme i v těch našich kroužcích na expedici do vesmíru, protože to, že jsme vůbec začali s těmito kroužky, tak nás hrozně inspiroval projekt, který se jmenoval Expedice vesmír 2015 a časopisu Vesmír a s Markem Janačem. A teď je Expedice Mars, kde se angažuje kolega Vyvlečka a je prostě potřeba ukázat těm dětem, že dneska není problém, nebo už není nedostupné doopravdy hrát na širokém působišti celosvětovém raketového výzkumu nebo posádek na měsíc nebo vesmírných posádek a že se to děje stále dostupnějšími.
To jste mě úplně přivedl na správnou notu, protože posledním hostem dnešního Art Café bude pan Petr Mareš, který je ze vzdělávací kanceláře ESA, která se právě vesmíru a vzdělávání a všem, co se o týká, věnuje. Díky moc Janu Zobalovi za rozhovor, ať se vám daří.
Taky děkuju.
Poslechněme si teď známou klasickou píseň od folkové francouzské písničkářky Zas, Je veux, čili Já chci. Dohrála Zas a my stále vysíláme živě z pražských Holešovic, kde se na výstavišti chystá na víkend pražské podání festivalu Maker Faire o kutilství, pájení, bastlení, robotice, vědě. Se mnou je teď už poslední host našeho Art Café Petr Mareš ze vzdělávací kanceláře ESA. Dobrý den.
Dobrý den.
Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury, čili ESA, pomáhá vylepšovat výuku pomocí témat vesmíru, podporuje vzdělávání od mateřských škol až po univerzity. Organizuje také soutěže na různá témata, například stavba vlastního minisatelitu, programování kódu pro ISS, budování měsíční základny nebo sledování klimatických problémů Země pomocí družicových snímků. Zabývá se zkrátka vesmírnými inovacemi a vesmírným kutěním. No a Česká republika je součástí evropské sítě ESA, ESERO, a ESERO je zkrátka v angličtině pro Evropskou kancelář pro vzdělávání o vesmíru, takže to je projekt Evropské vesmírné agentury, čili ESA. Zkrátka podpora vzdělávání v Evropě, název máte složitý, takže co si pod tím podle vás máme představit, co je to vlastně ta síť ESA Education?
Počkejte, tak já než řeknu o té vzdělávací kanceláři, tak možná ještě se zmíním o té samotné ESA, čili Evropské vesmírné agentuře, čili European Space Agency. Poněvadž on samozřejmě každý zná NASA, že jo, tu americkou agenturu, všude vidíme trička na lidech a hraje v těch filmech, ale my se zkoušíme ptát dětí, učitelů při výuce a tak, jestli vědět, co je to ESA. A tak ku podivu, jako není tak, to povědomí není tak velké. A třeba pamatuju si odpověď, že ESA je agentura, která zprostředkovává prodej pozemků na měsíci. Jo, ale už se to lepší. Jo, a ESA je teda naše evropská agentura, která je součástí Česká republika a z toho plynou právě ty možnosti zapojení se do průmyslu, zapojení se do výzkumu, ale právě i zapojení se do vzdělávání, což je ta naše vzdělávací kancelář.
A ta vzdělávací kancelář se jmenuje také ESA, respektive ESERO.
Jo, vzdělávací kancelář se jmenuje ESA ESERO, je to ta vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury, a ESERO je teda European Space Education Resource Office, čili vzdělávací kancelář, Evropská vzdělávací kancelář o vesmíru.
A jejím cílem by mělo být zvýšení motivace žáků pro studium technických a přírodovědných předmětů potažmo vesmíru vůbec.
Jo, jasně, protože vesmír je prostě fantastický, vesmír je cool, což je pravda i z fyzikálního hlediska. A samozřejmě my můžeme učit, já nevím co, akci a reakci. My můžeme učit na tabuli, s tím, že ukážeme vzoreček, můžeme ji učit bezvadně na animaci na tabletu, jenomže když potom děti si při praktiku vezmou petku, naplnějí do třetiny vodou, natlakujou ventýlkem pumpičkou, a vystřelí a ona jim dolítne 150 metrů, tak na tomhle si tu akci a reakce zapamatujou navždycky. To je teda mimochodem jedna z těch aktivit, kterou budeme předvádět zde na Maker Fairu.
Vidíte, to jsem se chtěla zeptat právě, co teda přinesete sem na Maker Fair a jestli takhle, jak jste teďka mluvil o tom vystřelování, jestli to jsou ty badatelské formy výuky, o kterých jsem se dočetla na vašem webu?
No to samotné vystřelení rakety, to není úplně badatelská, to je spíš takový jako vtípek, jenomže ty děti to může přivést k té badatelské výuce. To bádání třeba v tomhle případě je to, že oni si musí spočítat, jak tu raketu mají naklonit, aby jim dolítla co nejvejš, nebo co nejdál, pardon, aby se s ní někam trefili. Můžou si třeba z boku snímat kamerou dráhu toho letu a ujasnit si třeba jako vektory, že jo. Takže to je to bádání, že se nad něčím, co je zaujme, sami zamyslí a zkusí si to nějak zanalyzovat.
Takže formát badatelská forma výuky, jako formát výuky, je tedy vlastně tato snaha, tendence vést žáky, studenty k tomu, aby si sami vyzkoušeli, sami dopočítali, a ne, že jim to je jenom přednášeno.
Pochopitelně to je jako známý dlouho už, akorát je to těžký, že? Protože prostě ty látky v těch vzdělávacích programech je strašně moc a nejde to tak úplně udělat, aby si nad každou tou problematikou takhle sami bádali, ale čím víc, tím samozřejmě líp. A určitě lepší víc je toho zkusit, než si potom odsedět, já nevím kolik, 8, 9, prostě 20 let ve škole a nepamatovat si z toho nic.
Jenže já jsem se dočetla, že vy budujete nové výukové programy i pro pedagogy, respektive vyučujete i pedagogy, tak možná kdybyste to přiblížil, třeba nějaký poslouchá a chytne se toho.
No, to se určitě podívejte na náš web, tam je celá ta nabídka uvedená. A jde o to, že ta ESA, nebo ten vesmír obecně, tam je několik prostě zajímavých témat, často to koreluje s těmi programy té ESY. Já nevím, sledování Země z vesmíru, satelitní navigace, samotný přístup do vesmíru, čili ty raketové technologie, přežití ve vesmíru, kolonizace vesmíru, což známe jako z Mezinárodní vesmírné stanice, anebo se přemýšlí už teda vážně, že by se udělala základna se stálou posádkou na měsíci. No tak to jsou ty zajímavé témata a my ve vzdělávací kanceláři, nebo v té celoevropské síti těch vzdělávacích kanceláří, máme za úkol tyhle ty témata přetvářet na výukové programy. Hlavně teda pro učitele, protože učitele učíme, těm to předáváme a oni to potom učí dál ty děti, takže to je jako efektivnější.
A jakým způsobem se s vámi ty učitelé třeba spojí, nebo je to jejich iniciativa, nebo naopak vlastně vy kontaktujete školy a nabízíte tento typ programu?
My děláme ty výukové programy už dlouho, to už je 20 let, vlastně máme takovou síť, 300-350 škol, hodně z nich je velmi aktivních, takže se sami ozývají ze nového, děláme různé semináře, konference a samozřejmě nás sledují v médiích a na webu a tak, na sociálních sítích.
Já se na to právě doptávám, protože na mou školu se to nedostalo, tak jsem třeba chtěla zjistit, jak je to možné a dopátrat se toho. Ale když jsem si prohlížela právě různé výukové materiály na internetu, tak mě doslova dojalo, že jsem našla třeba návod na to, jak si sestrojit vlastní marsové vozítko, protože vesmír je a měl by být takzvaně pro všechny. Tak s tím byste souhlasil?
No tak měl, no to víte, že by měl být pro všechny. Sestrojit marsovské vozítko nebo satelit, tak to dovede asi jako let's grow, nebo ty týmy to dovedou. Horší je to do toho vesmíru dostat, pochopitelně, protože ty raketové technologie, které nás vynesou za tu oběžnou dráhu nebo na oběžnou dráhu a dál, tak to je samozřejmě jako náročný. Jo. Ale není to výsadou jenom prostě miliardářů nebo nějakých národních agentur, připravit něco tak jako životaschopného. Zrovna tady na Maker Fairu tady vystavují děti, který předevčírem v Brně na letišti vyhráli druhé místo v naší soutěži Kenset, což je takový mini satelit v plechovce, den se pustí z letadla, plechovka padá na padáčku, vysílá to zařízení různé hodnoty, které naměří data, děti si anténu přijímají a analyzují. No a zrovna tady, my jsme to ani nevěděli, přihlásili jsme se docela pozdě, ale jsme zjistili, že ten druhý tým, který vyhrál teda druhé místo, tak je tady vedle nás pomalu na Maker Fairu. A to jsou děti ze střední školy, jo. Vlastně občas mi zůstává rozum stát, nebo jsem prostě úplně taky dojatej, co ty děti sami z té vlastní iniciativy dokážou.
Takže mezi vystavujícími na Maker Fair jsou i středoškolští studenti s plechovkou, kterou pouštějí z letadla, která monitoruje data z vesmíru, teda ze Země vlastně.
No ale může úplně klidně z vesmíru, jo? Když sem přijdete, podívejte se na stánek Úvaláci, to je i název toho týmu, je to soutěž Kenset, kterou taky uvidíte na našich stránkách a mimochodem teda příští týden spouštíme registraci do nového ročníku této soutěže na nadcházející školní rok.
Když jsme se tady bavili a sám jste to zmiňoval o tom, že vesmír je pro všechny a že to není jenom záležitost elitních vědců nebo miliardářů, viz příklad těchto středoškolských studentů, napadá vás, jak udělat vesmírný průzkum, možná právě v tom pracujete, nízkoprahový a demokratický, nebo jaké nástroje a možnosti k tomu máme?
Tak hlavní věc je to vzdělávání samozřejmě. A ono je vlastně i teďko je trend, že není to úplně pravidlo, ale vidět, že to strašně vzrůstá, že kdokoliv cokoliv vymyslí, tak to dá jako open source, sdílí to. Vidíme, že třeba data dálkového průzkumu Země ze satelitu, co se koukáme na Zemi z výšky, z oběžné dráhy, tak dřív se draze kupovala. Teďko jsou všechny, většina je k dispozici a lidi si s nima sami můžou pracovat. Ale tím zase jako vylepšují ty softwary, zase open source, který je pomáhají analyzovat a je to o hodně lepší přístup, než si hlídat ty autorský práva a hlídat a bát se spolupracovat a tak. No, takže vlastně do toho jakoby vesmírného výzkumu se může zapojit prostě i děti ze střední školy, děti, co třeba před 5 lety dělali první minisatelit, tak teďko jeden z nich je v National STEM Center v Yorku a dělá výzkum v SFS Techu úplně už opravdu na té jako vysoké akademické úrovni.
Já jsem se ještě dočetla o společenstvu takzvaně vesmírných ambasadorů a mě to nedá. Já se musím zeptat, jestli byste to mohl přiblížit, kdo je společenstvo vesmírných ambasadorů. Souvisí to možná s tímhle typem vzdělávání tedy?
No, co my máme, tak to jsou vesmírní ambasadoři pro vzdělávání. Není to náš nápad, vymysleli to kolegové z Británie. A jde o to, že nás je málo, že jo, my nemůžeme do každé školy jezdit, s každým konzultovat, tak po té České republice v rámci těch našich 340 zapojených škol, tak máme ty takový ty centra, kde jsou ty učitele opravdu aktivní a opravdu se o to zajímají a těm zase můžou těch se zase můžou dotazovat třeba učitelé ze základních škol nebo z nějakých volnočasových kroužků, které jsou poblíž.
A máte ještě nějakou specialitku, co přinesete třeba na tento pražský nebo jiný Maker Faire, na co byste chtěl upozornit? Co je pro vás osobně možná důležité?
No, pro mě je hlavně důležitý tady bejt. Když vidím, jak se to tady teďko připravuje, tak to je přesně to, jak to má bejt, takový hub, nebo takový podhoubí toho, kde to bují, kvasí, kde se ty nápady sdílejí a kde se třeba domluví nějaký další partnerství. No, co my tady máme? My tady máme venkovní stánek, kde budeme dělat teda odpaly těch vodních raket, což bude vtipný docela. Oni jsou vodní, takže se přitom lidi trošku smočí. Předvádíme gravitační simulátor, to je takový stůl s pružnou látkou, to prohnutí té látky simuluje zakřivení vesmíru a lidi si můžou už zkoušet pohyby planet na oběžné dráze. A jsou tady kolegové z Czech Rocket Society, kteří teda s nimi ukážeme teda opravdovou manší raketu s opravdovým raketovým pohonem. Mimochodem budeme pomocí této rakety odpalovat ty kencety na té další soutěži příští rok. A samozřejmě tady kolegové úvaláci právě s tím minisatelitem, který si sami vytvořili v rámci školní výuky.
Tak takhle mě pro vesmír nadchnul Petr Mareš ze vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury, kterou se nám podařilo pojmenovat v tomto spufu přesně. Moc děkuju, doufám, že se vám teda na pražském Maker Fairu bude líbit a přeju vám hodně štěstí s vesmírem, výzkumem a vůbec tak vším.
Děkuju všem.
Ještě jednou připomenu, že pražský Maker Faire se uskuteční na výstavišti v pražských Holešovicích o víkendu 11. a 12. září, ale i v mnoha dalších krajských městech během podzimu. Veškeré informace můžete nalézt na stránkách Maker Faire. No a s kutilským nadšením pro věc, s přáním krásného večera, se s vámi z výstaviště za Art Café loučí Anna Luňáková.